Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svijetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. U današnjoj emisiji Na kraju vidjela govorit ćemo na temu slobode, o statusu i situaciji slobode. O slobodi koja nije samo apstraktan, transcendentalan, onostran, izvan pojavan, već je i imanentan. Dakle, mora se moći spustiti i smjestiti u imanenciju, postaviti između, razumjeti ono suštinsko mjesto koje osvjetljava i jeste ono između. Sloboda kao udvajanje predstavlja odnos svijesti i svijeta. Svijest i svijet. Sloboda je utoliko prije ono što se u tom odnosu odvija, dakle život. Sloboda ili ti. Istina slobode jeste počiva u ostvarivanju istine. Izvan nje, u neslobodi, svako djelovanje tek je simuliranje djelovanja u ime nečega što ne može biti dobro, već je prije negativno, ima u konačnom za ideju ugroziti ideju dobra, koja jeste i ostaje sloboda, slobodna, nezavisna, ali ništa manje odgovorna, svjesna same sebe, dakle svoje situacije i uopšte svog uodnošavanja sa onim drugim spolnim, svjetovnim, imanentnim. Počnimo. U ovoj eri koju ne bez razloga očitujemo kao eru totalnog informisanja, tako da više nismo u stanju, nismo kadri napraviti onu nesvodivu i neophodnu razliku koja bi se sastojala u tome da se razlikuje znanje od informisanja, s razlogom se moramo pitati i pitamo se nije li znanje tak fragment munjevito upakovan u informaciju o istom. Naprosto ne svodi li se rigorozno znanje informaciju o sebi samom, na podatak, na nešto periferno, spoljne, u svakom smislu i sasvim sigurno površno, bez udvajanja i igre dubine, bez onog momenta kad znanje prerasta u saznanje ili samosvijest o sebi. E pa sada imamo nešto poput informacije, znanja o sebi. I u tom beskrajnom uvrtloženju znanja o sebi, manje više smo se svi informisali, čuli smo dakle za ime Baruch Spinoza. Danas je Spinoza s pravom nazvan princ filozofije. Nemamo vremena ovdje razlagati njegovu filozofiju, što je više nego zahtjevno i kompleksno, već ovo ime spominjemo zbog pitanja i statusa slobode, politike slobode i slobode uopšte kao takve. Jer Spinoza u prvim redovima bio je od onih ljudi koji su bili i ostali krajnje oslobođeni od sebe, u jednom pozitivnom, zaista pozitivnom smislu ove riječi. Nisu patili dakle od titula, od zvanja, od funkcije, od profesije, od svih onih zamki na koje nas politika uvijek već lako upeca, vrebajući kretanje naše nedovoljno jake i prije svega prosvjetljenje želje. Jer mi smo laki na sopstvene želje i takve želje onda često bivaju našim mjestima slabosti. Ne samo da je želja mjesto nekog nedostatka, to još nije dovoljno ispitano, ili je možda prije želja nešto drugo od onoga što mislimo da želimo i ka čemu težimo. Možda je želja želja za onim nemogućim, za krajnjom slobodom u kojoj onda možemo djelovati konkretno, Konkretno, pardon, učinkovito sa uvijek već automatskim vidljivim, opipljivim materijalnim rezultatima. Ali šta ako želja nije u tome da se naprosto oslobodimo, već da dospijemo na onaj horizont gdje se same želje oslobađaju? Mnogo puta želje, nazovimo recimo tako, naše želje nisu drugo do naši taoci. U redu, Spinoza je bio načisto sa sopstvenom željom koju nije mnogo komplicirao. Nije se njome poigravao, nije je strukturisao kao beskrajni put ka uvijek veći ili uvijek tek neizvjesnom cilju, koji se nerijetko pokaže našim porazom. Duboko svjestan sebe, svog prije svega historijskog zadatka i uloge, i mogućnosti kojim raspolaže, Spinoza je svoju želju sveo na slobodu koja će mu omogućiti da radi na vlastitoj filozofiji čije su pretenzije zaista teško pojmljive. Poznat je kao jedan od utemeljivača panteizma, a ta ideja i struktura sa sve svojom geometrijskom konstrukcijom izlaganja, za koju će lucidni Nietzsche, filolog, reći da je već estetska stvar. Dakle, ta ideja panteizma toliko je grandiozna u duhu i duhu privlačna i ima nešto i ima ništa manje toliku moć zavođenja da je jednako, jednakim snagama, dakle u to vrijeme interesovala jednog Geta koliko i Njegoša. I pored svakako različitih kultura, uloga, historijskog konteksta, misija, Geta je, kao i Njegošu, panteizmu otkrio nešto više, dublje i slojevitije od često mehaničke tautologije. Uz panteizam Spinoza izlagao i etiku, a ništa manje se zanimao i politikom, ali na jedan radikalno ličan, odveć ličan način. O njemu govorim iz prostog razloga što bi nam njegov primjer slobodarstva danas možda najbolje rekao kako se treba odnositi prema vlastitoj sudbini slobode. Spinoza bi rekao isključivo, nepotkupljivo, bez mogućih pregovora, koketarija itd. Jer onaj koji ne radi na vlastitom oslobođenju sebe kao čovjeka, ne čini nešto što je prije svega etično, samim tim što je sloboda naša par excellence dužnost. Sartre bi rekao da smo radikalno osuđeni na slobodu, da nema nikakvog okvira, pa ni temelja, tla, već je sve slobodno, radikalno slobodno, slobodno do jednog stepena stravičnosti. U tome je sadržana ideja njegovog egzistencijalizma. Samog sebe praviš, oblikuješ, gradiš, emituješ, sam si svoj gospodar, samog sebe držiš u svojim vlastitim rukama, sam donosiš odluke, od ljubavnih do političkih, od privatnih do univerzalnih. Međutim, Spinoza postavlja jedno pitanje koje vri, naprosto vri ištući odgovor. On pita, doslovno, zašto se ljudi bore za svoje ropstvo kao da je u pitanju njihov spas? Filozof se, dakle, duboko čudi, pa ipak nije mu i ne može mu biti ništa jasno. Kako to da se ljudi zaista bore za svoje ropstvo? Zar nam je ropstvo kao tako pretpostavljeno? Šta? Sad ispada da putem i preko ropstva zadobijamo lični spas. Kao da razmišljam u pravcu, u redu, samo i tako, u samorestrikciji, u ukidanju ovog mog prostora djelovanja, ja sebi onemogućavam akciju, angažman i kao duboko neslobodno biće, jedno je sasvim, dakle, onda sigurno. Neću napraviti nikakav grijeh i već time ću potkupiti nebo. Ili predstavu kako imamo o nebu. Time, dakle, što ću sebe potčiniti od strane samog sebe, ja ću sebe izbaviti iz ove doline plača i ne čineći grijeha, daleko od svog autorstva, takav ću biti bogougodan. Jedna pojava koja gaji strast prema anonimnosti, evo, na svom sopstvenom dijelu potkupljujem nebo i tako dalje, i tako dalje. E pa neće ići da je baš tako. U prvom redu, ukoliko nismo slobodni i ukoliko se ne oslobađamo, utoliko prije činimo nešto što uopšte nije dobro, što je čak dalo bi se primijetiti samo po sebi zlo. U svakom smislu nije ispravno, ne daje nešto što bi moglo poslužiti kao model za primjer. Uz to, pazimo, ako se borimo, naprosto borimo za svoje ropstvo, i ako u toj borbi, dakle, branimo svoje ropstvo, preko toga uobražavajući spas, kakav je onda to po nama ili bi trebalo da bude spas? Pa spas koji leži u interesu. Biti rob znači biti idealan model u robovlasničkom društvu. Vlast naprosto najviše voli i sve što radi jeste rad na proizvodnji roblja, duhovnog i svakog drugog. I onda kad čovjek lakom na sebe to prozre, on počinje da trguje sa idejom ropstva kontajući. Aha, ako samog sebe napravim robom i tako dalje, i ako još odem korak dalje pa to ropstvo, tu ulogu roba, rabim, počnem politički da čak branim, predstavit ću se za idealni model robovlasničkog društva, jedne vlasti, tehno-strukturo vlasti, koja će u meni vidjeti priliku da sprovede do kraja svoj vladajući represivni politički program ili ti u ovom smislu antiprogram. Spas u ropstvu zapravo se nalazi u tom slučaju u mom mizernom, malom, patološkom interesu. Ne biti slobodan znači ne biti društven. Biti rob znači ići protiv društva, njegovog sna, politike slobode i istine politike slobode. Otud se princ filozofa, Spinoza, koji je bio slobodan do jednog stepena koji se ne da imitirati, otud on, dakle, ostaje duboko začuđen, ništa mu ne biva jasno. Otkud to da čovjek želi vlastito ropstvo? On se onda eksplicitno pita, zašto? Kako je došlo do toga, pa da se ljudi bore za svoje ropstvo, ni da je u tome spas? Zar spas nije? Ne. Zar spas nije u nerobovanju prema samom sebi, čemu nas istom mjerom uče cinici kao i epikurejci, ništa manje Sokrat? Iako je dakle poenta u duhovnom oslobađanju sebe samog od sebe samog, onda se ta sloboda proširuje i sve do političkog prostora, što znači baviti se politikom kao političko biće predstavlja jedno zanimanje za pitanje za status slobode. Sloboda je univerzalna, ali i činjenica uma, reći će negdje Kant, a to fenomenalno razraditi Jean-Luc Nancy u knjizi Iskustvo slobode. U redu. Ajde da malo sad relaksiramo stvari. Vrlo je naime zahtjevno i ovdje će, da kažem, moralno govoriti o ropstvu i o slobodi. Nekako tu odzvanja nešto od tona autoriteta, a toga se valja kloniti, budući da je svaki autoritet na svoj način uzak, nabijen dogmom, završen, nepopravljivo zatucan, na neki način, kako su to nekad znali da budu filozofi praksisa, rekao bi Milorad Belančić. Ima tu nečeg mehaničkog, nedovoljno gipkog, nedovoljno iznijansiranog. Nije se, dakle, na vrijeme radilo na onom lijepom, spontanom, što donosi igra, razlaganje prag diskontinuiteta, dekonstrukcija kao način analize itd. Negdje sam već pročitao da je prevejani stari Borges volio na svojim već sad slavnim predavanjima da citira odlič duhovitog i isto toliko mudrog Bernard Shawa koji je rekao: biti žrtva nije nikakva privilegija. Ovdje Shaw, valja pojasniti, smjera na one koji su licemjeri, koji izigravaju žrtvu, a u stvari žive od žrtve i od njene energije. Dakle, ako posežemo za putem takve politike licemjerstva, ako negdje onda uobražavamo ili se naprosto nadamo da naš lični i odveć lični spas, mora nužno proći kroz proces ropstva, onda se debelo varamo. Hrist poziva na oslobođenje samog sebe od strane samog sebe. To ne znači kako treba propagirati da se naša sloboda nalazi daleko od drugog i da me se drugi svojom scenom slobode njimelo ne tiče. Ne, ne. Drugi je već uključen u prostor politike kojeg zajedno dijelimo. Pored svih nesvodivih, nesumnjivih razlika, naprosto, nas determiniše isti politički prostor u kome smo jedan drugom i drugom drugi. Dijelimo istu situaciju, ali joj prilazimo svako na svoj način. E sad, ako se zatvaram u ropstvo, ako se povinujem pošto poto zakonu, ako u samoizolaciji nastojim pronaći put do spasa, onda ništa ne činim po pitanju oslobađanja političkog prostora kojeg svi dijelimo i na kojem nam valja svakog dana uzajamno raditi. Uz to, voljeti ropstvo nije moguće, tako da birati i braniti ropstvo kao put spasa nije drugo do igra logike nečeg licimjernog. Robujem vlasti jer vlast to traži od mene i ispunjavajući taj njen zahtjev ja djelam u ime sopstvenog interesa. Interes je patologija sebičnog. Umjesto krajnjeg rada isključivog pa i tvrdoglavog na demokratizaciji svih nivoa, sada se radi na porobljavanju svih nivoa jer biti rob je savršeno isplativo. Ne pitati, ne postavljati pitanja, ne tražiti odgovor, ne biti upućen, pa ni savremen, ne željeti naprosto znati kako se stoji sa politikom istine i jezikom kojim se ona nameće, putem kojeg otvoreno dominira, biti naprosto poslušnik, pa to u savremenom svijetu postaje vrlo unosno i ništa manje politički isplativo zanimanje. Zamislite sada jednog profesionalnog roba. Zamislimo profesionalnog roba koji je par excellence politički proizvod i ništa manje do jedan model ideala tog političkog programa kojeg nalazimo u distopijskim ideologijama. Dobar si ukoliko dobrovoljno robuješ, a to činiš jer se preko interesa i isplativosti od uloge roba nadaš nekakvom spasu. Ali ovo zemaljskom spasu, da se razumijemo. Zar se tu ne javlja, ne provejava jedna patologija sebičnosti? Ne djelovati u ime i unutar društva, već u ime vlastitosti i na štetu društva. Ne dijeliti situacije zajednice, već se samo lokalizovati, isključiti, nametnuti sebi jednu restrikciju i povlačenje koje je slijepo gluvo za problem i istinu i situaciju i egzistenciju drugog. To je nešto za osudu, za krajnju osudu. Samim tim što svako naše mišljenje jeste na ovaj ili na onaj način prožeto politikom. I već zbog toga mora biti odgovorno koliko je moguće upućeno u stvar, prožeto jednom slobodarskom strujom koja nam u konačnom oblikuje angažman. Zar građanin uvijek ne traži pravo više vrijednost koju trebamo dijeliti, baštiniti i prema kojoj se valja orijentirati? Ukoliko je slobodan građanin. Hajde da kažemo ovako. Sloboda od nas traži sve ono što mi ne bismo mogli da tražimo od drugog. Drugi nam ne može donijeti slobodu, ni mi drugom, ali zajedno je ostvarujemo. Daleko od toga da treba upasti u politikanstvo ili ti nekakav izlizani populistički diskurs i tome slično. Ali je međutim vrlo važno shvatiti da sloboda postoji samo i jedino kao sloboda drugog i mene. Alain Badiou primjećuje, ljubav je iskustvo radikalne drugosti. Ili nešto u smislu da u ljubavi iskustvujemo svijet udvoje. Dakle, u ljubavi iskustvujemo svijet udvoje. Isto stoji i važi za slobodu. Šta će mi sloboda na pustom ostrvu, nasred okeana, negdje u kosmosu? Šta će mi u krajnjoj instanci i ima li ona ikakvog smisla ukoliko se ne dijeli, ukoliko se ne iskustvuje kao događaj dvoje, prostor udvajanja i razlike kao mjesta? Svakako strateškog mjesta jedinstva razlike. nema te politike i globalizacije i liberal kapitalizacije koja može moći izaći na kraj sa čvrstim, odlučnim i slobodnim jedinstvom razlike. To jeste i ostaje san, ali nam ga valja sanjati. Jer u tome se sastoji naša građanska misija, raditi u ime zajednice bezinteresno i bez ostatka. Budući da je takav rad osuđen, naprosto je osuđen na krajnju konkretnost, na nešto što ima uporište u smislu i čija je poruka koliko politička, toliko što da ne i umjetnička. Tim prije treba biti u tome potpunosti. Pjesma bez naslova od Alain Bosquet. Zemlja piše zemlju. Zemlja pjeva. Reklo bi se za zvijezdu. Reklo bi se za vjetar koji ne zna kud ide. Zemlja je ruka koja stvara zemlju. Zemlja je glas koji kaže cvijet, kamičak put. Zemlja slika ljude, oplakuje vremena i hvali prečisto ljeto. Zemlja je spomenik našeg pamćenja. To bi bilo sve što sam pripremio u današnjoj emisiji Na kraju vidjela. Do narednog druženja, svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćine su Ana Sindik i Vuk Vuković.